Dobré odpoledne ještě jednou. Tak někdy se cítíme spoutaní, možná jako já teď v tuhle chvíli, protože mám tady všude všechno, ale mám dobrou zprávu, že Boží slovo není spoutané a to dneska, myslím, můžeme prožívat tady společně. Tak ještě jednou přeji vám milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme dneska hodně o Boží lásce od mých bratří. O tom, jaká Boží láska je, o jejich projevech, o díle, které Boží láska působí mezi lidmi a zvlášť po tom, co dělá Boží láska v církvi, v Božím lidu. Ale co křesťan? Co ty a co já? Jak Boží láska jedná v mém životě? Tak možná to je taková na první pohled sobecká otázka, sebestředná. Takhle se přeci ptá svět, co z toho můžu mít já. Na tom je založený úspěch dneska v naší společnosti v západním světě. Co z toho můžu mít já? Jaký úspěch má jednotlivec? Světu jde na prvním místě o to, co já. Ale chvála Pánu za jeho moudré jednání, které s námi má. Protože písmo nás znovu a znovu přesvědčuje, že Pán Ježíš si vykoupil svou církev. Svoji krví. A tu také jako svoji nevěstu připravuje a bude připravovat na tu slavnou svatbu s Beránkem. On ji bude připravovat tak, aby jeho nevěsta byla slavná, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Tak víte, že v listu Efeským Duch Svatý používá pro manželství muže a ženy, ten obraz, aby nás učil o vztahu Pána Ježíše a jeho církve. Ale na jiném místě v listu Efeským používá Duch Svatý také obraz stavby toho duchovního chrámu. A není tam napsáno, že by Duch Svatý odlíval ten duchovní chrám z kubíků betonu, ale je tam napsáno, že se jedná o jednotlivé kameny, které tvoří tu společnou stavbu. Tak každým tím jedním živým kamenem jsme my, pokud jsme složili svoji naději v Pána Ježíše Krista. Tak vidíme, že v té boží ekonomii je všechno moudře vyvážené. Na jedné straně Bůh jedná s církví a na druhou stranu jedná s jednotlivými lidmi v církvi. Tak to je Boží moudrost a vzor pro nás. Jaké je teda místo Boží lásky v životě jednotlivého křesťana? Kde je její kořen a co z ní vyrůstá? Tak jestli se to chcete dozvědět, tak vás chci pozvat, aby jsme se podívali na život jednoho konkrétního křesťana. Tak pojďte prosím se mnou otevřít Boží slovo, písmo v Pavlově listu Filipským. Budu číst společně s vámi z první kapitoly prvních 11 veršů. List Filipským, první kapitola, a budu číst od 1. do 11. verše. Tak je tady zapsáno v listu Filipským v první kapitole 1. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Tak Pane Ježíši, prosíme tě, otevři nám i teď oči, abychom viděli více z písma o tvojí slávě. Abychom viděli více o obsahu té lásky, kterou k nám máš, a poznali moc tvé lásky ve svém životě. Tak tě prosím za to, aby se tvoje nevěsta čím dál víc proměňovala do záře svědectví o tobě samém. Amen. Tak pojďme se podívat na Boží lásku v životě křesťana. Ta první věc, na kterou se společně podíváme, je, že Boží láska vede křesťana k vděčnosti. Máme tady dopis dvou křesťanů, z nichž jeden je právě ve vězení a prochází soudním procesem. Čelí soudní obžalobě proti své osobě i proti jednání. A samozřejmě, že tím problémem, tím důvodem, proč apoštol Pavel je ve vězení, proč je v takové situaci, je evangelium. Tak se vás chci zeptat, jestli jste někdo tady už byl někdy ve vězení. Tak někdo byl ve vězení. Někdo byl ve vězení. Možná, že ano. Ale je tady někdo, kdo byl ve vězení kvůli evangeliu? Kvůli evangeliu. Asi nikdo nebyl obžalován a odsouzen za to, že věří v Ježíše Krista. Tak díky Bohu, že tady nikdo takový není. Protože být ve vězení kvůli evangeliu není nutným důsledkem Boží lásky v životě křesťana. Protože pokud někdo byl ve vězení kvůli krádeži, podvodu nebo ublížení jinému člověku, tak to je všechno jenom díky tomu, že srdce takového člověka se vzpíralo živému Bohu. A ten člověk žil podle běhu tohoto světa, poslušný vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my jsme k ním všichni kdysi patřili. Tak tady je apoštol Pavel, který není vězněný pro svůj hřích, ale pro víru v Pána Ježíše. Nejspíš jde o římské vězení. A ty Pavlovy vyhlídky do budoucnosti nevypadají vůbec růžově. Je velmi pravděpodobné, že výsledkem toho soudu probíhajícího bude Pavlovo odsouzení a jeho smrt. A přece po tom úvodním pozdravu, který čteme v prvním a druhém verši, po tom přání pokoje adresátům tohoto listu, s úžasem můžeme číst řádky, které začínají slovy děkuji Bohu svému. Děkuji Bohu svému. Tak my několikrát poutníkově četbě ve vydavatelství dostáváme do ruka dopisy od lidí z vězení. Čím se ty dopisy vyznačují, je, že nás pisatel žádá o Bibli, o nějaké knihy, o psací potřeby, papíry, známky a někdy i o oblečení. A to všechno následuje někdy i po tom, co nám ten člověk vylíčil, proč vlastně v tom vězení je. A obvykle to není kvůli jemu. Vždycky na tom má vinu někdo jiný. Ale nikdy jsem nečetl dopis, který by nám přišel, kde by nejprve pisatel děkoval Bohu. Děkuji Bohu svému. Ale apoštol Pavel děkuje. Proč apoštol Pavel na prvním místě děkuje Bohu svému? No protože Bohem proměněné, Boží láskou proměněné srdce je vděčné srdce. Navzdory situaci, ve které se Pavel nachází, on nyní děkuje Bohu. Jak je to možné, že místo spílání těm věznitelům, místo stěžování si na hrůzu toho vězení, stěžování si na hrůzu v druhých lidech, kteří do toho vězení dostali, tady Pavel děkuje. Já myslím, že to je nesmírně důležitý moment v tom listu Filipským, který má dopad na celý zbytek celého listu Filipským křesťanům. Všechno, co vychází z Pavlova jednání, má svůj kořen v tom, že Pavel sám poznal Boží lásku ve svém životě. A proto Pavel může říct na jiném místě ve 3. kapitole, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všechno. Ano, ta Boží láska je vylitá skrze Ducha svatého do srdce apoštola Pavla. A to je také jediný důvod, proč téhle chvíle v téhle situaci ve vězení může na prvním místě Pavel děkovat svému Bohu. I v tak hrozné situaci ve vězení, na soudu a v očekávání rozsudku. A celý ten nádherný dopis s filipským křesťanům máme v písmu jen a jen proto, že Pán Bůh vylil svoji lásku do srdce jednoho farizeje Saula z Tarzu. Tak abychom porozuměli důsledkům Boží lásky v křesťanu, tak musíme nejprve porozumět příčině té lásky, proč v křesťanu jedná. Aby nějaký strom mohl vydávat dobré ovoce, musí mít zdravé kořeny. Každý cíl má svůj start. Každý konec má svůj počátek. Tak jak Pavel poznal Boží lásku? A myslím, že dobře víme, kým Pavel před obrácením byl. Byl to člověk horlivý pro svoje náboženství. Celý jeho svět se točil kolem Mojžíšova zákona. Pavel byl farizeus, syn farizeův, který žil podle nejpřísnějšího směru židovského náboženství jako farizeus. Skutky 26.5. A řekněte mi, koho nejvíc miloval Pavel? Koho tento farizeus nejvíc miloval? Miloval nejvíc Boha? Nebo miloval nejvíc sebe? Co bylo nejdůležitější v životě tohoto farizeje? Nejdůležitější bylo dodržovat do písmene Mojžíšu v zákon. A všechny židy, kteří by s tím nesouhlasili, byl ochotný dokonce zatknout a odnést k soudu. A proto Pavel před svým obrácením pronásledoval křesťany a nakonec pronásledoval samotného Pána Ježíše. Když byl Pavel později před jiným soudem, před králem Agripou, tak vynáší na světlo ten rozdíl. Ve Skutcích 26.6. tam říká, nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal Bůh našim otcům. 12 kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem králi obžalován od Židů. Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé? Bůh dává nové srdce. A důkazem přítomnosti nového srdce v člověku je pokání a víra. Víra v Pána Ježíše Krista, v tu plnou a dostatečnou oběť svatého, spravedlivého beránka Božího. Tak kvůli němu jsme spaseni a ne kvůli sobě. Už v Ezechielovi jsme dostali zaslíbení a dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. A právě toto je Boží dílo, které je kotvou křesťanského života. Jeho základem, kořenem, počátkem i startem. To, že člověka Bůh dovedl k porozumění vlastní hříšnosti, k vlastní nespravedlnosti před svatým Bohem a k vyznání hříchů, to je největší projev lásky Boží v životě křesťana. Tak dostihl tě také zármutek nad svým hříchem? Proč? Viděl jsi, že Bůh, tvůj stvořitel, dárce života, že je nádherný, že je čistý, že je svatý, že je světlo, v kterém není nejmenší tmy, ale že ty takový nejsi? Že nemůžeš stát v tom světle, protože tvoje vlastní svědomí je špinavé? Se všemi svými dobrými skutky a úmysly, že netěšíš dokonalého a nádherného Boha, ale jen přidáváš ke své vlastní špíně další vinu nevíry? Tak došel jsi do bodu, kdy jsi chtěl, aby tě Bůh zbavil tvých vin? Došel jsi tam proto, že jsi nechtěl, aby tě zbavil tvých vin na prvním místě proto, že mzdou hříchu je smrt a ty jsi se bál pekla? Ale došel jsi na to místo proto, že jsi chtěl být očištěný, že jsi chtěl být čistý, jako je tvůj Bůh, že jsi chtěl být jako On, protože On je nádherný a On je milováníhodný. On je to nejlepší, co jsi kdy mohl poznat, potkat, u koho jsi mohl nalézt milost? ukázal ti Bůh dokonalou oběť za tvoje viny. Ježíše Krista. A to je důvod k pokání. To je dokonce ten pravý důvod k pravému pokání. K pokání, které nejenom stálo na začátku tvého křesťanského života, ale které může růst po celý křesťanský život. Máš ve svém životě tuhle kotvu, tuhle jistotu? Tak to je základ, ze kterého se odvíjí celý nádherný list Filipským. A my se musíme ptát, jestli můžeme na takovém základě stát ve svém životě. Protože jestliže na začátku našeho křesťanského života, té naší cesty za Bohem, chybí pokání, pravé pokání, pak ani ta cesta nemůže být pravá a dobrá. Nemůže vydávat ovoce spravedlnosti, ale jenom napodobeniny ovoce. A ty napodobeniny jsou jenom hořká pláňata. Ta pláňata se časem ukáží jako ovoce bez užitku. Tak pokání je nedílnou součástí křesťanského života. Spurgeon řekl, že nejpožehnanější pokání člověk nečiní na začátku svého křesťanského života, ale že nejpožehnanější pokání činí na smrtelné posteli. Tak stačilo jednou činit pokání? A od té doby je všechno v pořádku? Ano, existují věci, které se staly jenom jednou provždy. Ježíš Kristus byl obětován jednou provždy. Bylo nám odpuštěno jednou provždy, protože nám Bůh připočetl Kristovu spravedlnost. Ale jsme snad proto prosti hříchu každý den? Naprosto ne. Proto nás Bůh volá v našem křesťanském životě ke každodennímu posvěcování. V prvním listu Janově Jan o tom mluví. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Ale jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak ta cesta pokání je důkazem přítomnosti Boží lásky v křesťanově srdci. Dokdy? Dokud Ježíš Kristus nepřijde. Tak Pavel děkuje Bohu i v dopise z vězení. Navzdory okolnostem si je Pavel jistý Boží láskou, protože je zakotvený v Kristu Ježíši, se kterým se setkal a kterému uvěřil. Tak chci se zeptat, jestli je i vaše loď pevně ukotvená v Boží lásce, jestli jste ji poznali a prošli jste pokáním. Jsi ospravedlněný Bohem skrze víru v Pána Ježíše Krista? Jestli ano, pak i kdyby si byl ve vězení kvůli víře v Pána Ježíše Krista, tak to bude pro tebe příležitost k díku vzdání svému Bohu. Děkuji Bohu svému. A to pevné zakotvení křesťana, které je tak důležité v našem životě, nás teprve potom může vést dál. K lásce k Pánově církvi, jak to vidíme v první kapitole listu Filipským. Tak pojďme postoupit dál. Duch svatý nám doposud ukázal, že musíme být pevně zakotveni v Boží lásce, abychom mohli nést ovoce Boží lásky ve svém životě. A Pavel tady nyní pokračuje, abychom viděli, že Boží láska vede křesťana k lásce k Boží církvi, ke společenství církve. Ve třetím verši první kapitoly Pavel pokračuje. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. Tak uprostřed toho soudního procesu ve vězení je Pavel vděčný za církev. Je pevně zakotvený v Boží lásce, kterou poznal. A nyní děkuje za církev Bohu a také za ní prosí. Tak vidíte to? Rok co rok na těchto konferencích znovu a znovu se vykládá písmo a čím dál víc rok od roku vidíme do hloubky tu nádheru církve. Nádheru Boží církve. Církev je korunou svědectví o Ježíši Kristu v tomto světě. Tak důsledky díla Boží lásky v křesťanově životě budou samozřejmě směřovat ke službě církvi, protože tak křesťan slouží Kristu. A vděčnost za církev je něco, co hraje tak důležitou roli v Pavlově životě, že neváhá děkovat Bohu za církev téměř na začátku každého listu, který napsal, který máme v Novém zákoně. Nechci vyjmenovat všechny, jenom některé. Římanům 1. kapitola. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny. Pak je 1. list do Korintu. Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. List Efeským. Pavel děkuje za církev. List Koloským v 1. kapitole. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu. 1. list do Tesaloniky. 2. list do Tesaloniky. 2. list Timoteovi. A mohl bych pokračovat dál a dál. První, co Pavel dělá, je, že děkuje za církev. Protože vděčnost za Boží dílo, které Bůh dělá v církvi, je způsobem, jakým Bůh rozhojňuje ovoce v srdci jednoho křesťana. Skrze vděčné srdce. A modlitba s radostí je vždycky vděčná. Proto Pavel říká, že se za Filipské modlí s radostí. Zná dobře tu situaci křesťanů ve Filipském sboru. Zná jejich silné duchovní stránky, zná jejich duchovní nedostatečnosti. Ten zbor ve Filipis už Pavlovi prokázal svou lásku, svou vytrvalou podporou evangeliu. A přece se v 9. verši našeho textu Pavel modlí, aby se láska filipských křesťanů ještě více a více rozhojňovala. Tak bratři a sestry, mám pro vás dobrou zprávu. Dneska pro nás ještě neskončila práce služby v církvi. Zítra bude další práce a pozítří ještě víc práce na Božím díle, na evangeliu. Nemusíme se bát, že bychom přišli o práci, že bychom byli propuštěni. Bůh má pro nás dílo, které nám svěřil. A jaká to je čest, že to svěřil hliněným nádobám. Ale svěřil to dílo mně i tobě. Nesvěřil ho nějakým dokonalým lidem, protože žádný dokonalý člověk neexistuje. Tak stále ještě zbývá pracovat na jednotě církve, abychom byli stejné lásky, jedné duše a jednoho smýšlení, jak říká ve 2. kapitole v 2. verši. Ještě zbývá usilovat o bezúhonnost a ryzost před Bohem i lidmi ve světě. 15. verš 2. kapitoly. Tak jak láska pomáhá budovat společenství církve? Boží láska v křesťanu vždycky povede k porozumění správné perspektivy. Porozumění nedostatečnosti druhých bratří a sester a v tom směru, že jejich nedostatečnost je vždycky vidět daleko líp než moje vlastní nedostatečnost. A přesto duchovní nedostatečnosti mých bratří a sester nejsou o nic větší než moje vlastní nedostatečnosti. A proto si myslím, že tou nejlepší obranou před duchovní pýchou je frontální útok lásky. Pán nám dává mocnou zbraň, která poráží to pokušení pýchy v nás a zároveň posiluje víru bratří a sester a jejich růst do podoby Pána Ježíše. A tou zbraní, kterou nám tady Pavel představuje, je modlitba vděčnosti. Vděčnost za církev na jedné straně obrušuje tu naši potřebu napomínat druhé víc častěji než sám sebe. A na druhou stranu modlitba vděčnosti zahrnuje Boží trůn modlitbami za Kristovu církev. Modlitbami a prosbami za růst nádhery Boží nevěsty. Tak modlitba vděčnosti je duchovní meč, který tím každým mávnutím přináší víc a víc slávy našemu Bohu. Je čas jej vzít a mocně jej užívat. Tak jak tu zbraň používal apoštol Pavel? V 5. verši říká, že je vděčen za účast filipských na díle evangelia od kdy? Od prvního dne. A kdy přestali? Až do posud. Tak si představte tu církev ve Filipis, je to v skutku společenství milosti. Od prvního dne, kdy Pavel přišel s evangeliem na rtech do Filipis, tak od toho dne musíme vidět, co se dělo v té malé církvi ve Filipis. Požehnané Boží dílo. Některým těm lidem v městě se evangelium stalo i hned tou nádhernou, životodárnou vůní. 2. Korinským 2.16. Tak Boží milost začala, jak víme, své dílo tam za řekou v městě Filipis, když se tam sešly ženy k modlitbě. A Pavel zvěstoval evangelium a Pán Bůh obrátil srdce Lidie, obchodnice s purpurem. Bůh jí otevřel srdce a ona přijala, co Pavel zvěstoval, skutky 16, 14. Pozadu nezůstal ani žalářník, který měl na starosti ve Filipis vězení. A i on nalezl radost v evangeliu. A v tom městě začala růst nádherná církev. Protože jejich naděje byla zakotvená v pokání a rostla z víry v Krista. Ten sbor ve Filipis od počátku podporoval finančně Pavlovu službu zvěstování evangelia. Filipským 4. kapitola 15. Poté, co Pavel vyšel z Makedonie, podporovali ho. Dokonce vyslali zřejmě jednoho ze svých starších, Epafrodita, aby sloužil Pavlovi ve vězení tím, co potřeboval. 2. kapitola 35. Tak srdce těch křesťanů ve Filipis bylo doširoka otevřené pro službu evangeliu v církvi. Dokonce poslali dar do Judska, tamní církvi, 2. Korinským 8. I v Korintě samotném podporovali apoštola Pavla. Tak zdá se, že sbor ve Filipis, ta církev, je sbor, kde jedná Duch Svatý. Žijí pro Krista, svědčí o Kristu a jdou za Kristem. To dokonce tak daleko, že se Pavel o nich nestydí říci ve 4. kapitole v 1. verši, jste mou radostí a slávou. Křesťané v nějakém sboru, v Kladně, v Liberci, kdekoliv, pokud jsou naplněni láskou ke Kristu Ježíši, jsou chválou Boží. Já myslím, že bychom chtěli, i my, abychom, aby o nás bylo řečeno, že jsme apoštolovou radostí a slávou. Ale jak je to v naší zemi dneska? Kdo je středem a slávou? Je to Kristus nebo to jsou lidé? Možná jste si všimli, jaké vychází dneska knihy v naší zemi v křesťanských vydavatelstvích. A myslím, že musíme mít moudrost a rozlišovat mezi dobrými věcmi a špatnými věcmi. V současné době je v naší zemi populární jeden autor anglický, jmenuje se N.T. Wright. Šlo od něj už několik knih přeložených do českého jazyka. Anglikánský biskup. Musí to být velmi chytrý muž. Ale církev pod vedením tohoto učitele se stává místem, kde nesmíte nikoho urazit. Rozhodně není důležité ani dobré označovat se za kalvinistu, arminiána, katolíka, jakýmkoliv takovým jménem. Protože prý spása není otázkou pokání a osobní víry v Ježíše Krista, který dává spravedlnost, ale jakýmsi ztotožněním se s Božím lidem, s Izraelem. S Božím lidem, kterému Bůh králuje. Ale nějak se cestou vytratila nutnost pokání z hříchu. Vůbec tu není ospravedlnění z mých vlastních vin před Bohem. Vůbec tu není potřeba toho dokonalého beránka, aby položil život za moje hříchy. Tak opravdu je spása z kvality mého života, z mých skutků? Určitě to není evangelium Božího slova, tomu nevěřím. A pod rouškou účinnosti a neotřelého výkladu Bible, který nikoho nemůže urazit, pod tou fasádou možná příjemného života tady a teď, se ve svém důsledku tento takzvaný nový pohled na apoštola Pavla snaží rozbít církev Boží. Církev Pána Ježíše Krista, za kterou on zaplatil svoji drahocenou krví. Ale v církvi dozajista nejde o to, aby tam Bůh hýčkal lidem jejich spirituální zranění. S cílem, aby všichni byli šťastní a dobří. A tak myslím, že si musíme dávat dobrý pozor, abychom pro tu samou touhu po spasení lidí neudělali z církve společenství, které postaví do centra zájmu člověka místo Boha. Protože pak už neponeseme ovoce Boží lásky ve svých životech, ale spíš poneseme ovoce svojí soběstřednosti, svojí sebelásky, které chce vidět v neděli zaplněný sál hříšníky, kteří se tam cítí dobře. Místo třeba i jen hrstky hříšníků, kteří žízní ne po vlastní, ale žízní po Kristově spravedlnosti. Tak církev je společenství, které je povoláno k bytí svatým Božím duchem a ne nějakými vedoucími, kteří se vydávají za svaté. Nezapomínejte na to, že to je věrný Bůh, kdo povolává do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem, 1. Korinským 1.9. Nejsme to my sami, nejsou to lidé, kdo povolává do církve, je to Bůh sám. Bůh posílá Ducha Svatého, aby byl naším učitelem a učil nás o nádheře pána Ježíše. Tak v čem je Ježíš nádherný? Tak se podívejte na jeho charakter, na jeho ochotu stát se člověkem. Nelpět na své rovnosti s Otcem, ale odložit svou slávu a stát se jedním z lidí. Ježíš byl ochoten se ponížit a podstoupit smrt, a to smrt na kříži. A jeho nádhera vynikla, když byl vzkříšen. Jeho svatost vynikla v tu chvíli jako zářivý drahokam, který je vystavený na odiv, aby každý mohl vidět tu nádheru Božího charakteru, jak už jsme dnes slyšeli, protože to je láska, že Bůh dal sám sebe za nás. A smrt na něj neměla nárok, a byl mu dán trůn slávy v nebesích, aby nádhera jeho osoby byla zjevná všem, celému stvoření. A každý uzná, i nevěřící lidé jednoho dne uznají, že Ježíš Kristus je pán. Taková je jeho sláva, že každý vyzná, Ježíš Kristus je pán. Tak musíme pochopit, že nemáme žádné jiné společenství v tomto světě, ani ten nejlepší basketbalový tým, ani ty nádherný kurzy šití večer, nemůžou nahradit církev. Možná se tomu usmíváte, je to schválně tak řečeno. Ale kolikrát je vidíte smutno z toho, že jako křesťané zaměňujeme to, co nám Kristus Ježíš vydobil za věci tohoto světa, které pominou. Církvi se nemůže nic vyrovnat, protože v jejím středu je Ježíš Kristus. Jenom v církvi je ten nádherný drahokam a skrze církev jeho sláva se zjevuje tady tomu světu. Tak církev je společenství modlitby a díku vzdání, lásky Boží, pomoci jednoho druhému, spolupráce na díle evangelia, podpory misie, oddělení se od světa a společného zápasu víry. Tak sotva, že ta obchodnice s purpurem Lidie uvěřila, co udělala? Otevřela svůj dům pro církev. Církev se začala scházet v jejím domě. Tak to je ta pravá místní církev v celé své nádheře díla evangelia. A to je naše místo, jestliže jsme zakotveni v Boží lásce. Pán Bůh bude jednat a žehnat církvi skrze tebe. Boží láska si tě vybrala, aby si sloužil druhým křesťanům v církvi. Tak to je dílo Boží lásky a Boží slávy v našich životech. Podívejte se na tu nádheru Boží lásky. Dokonce nás ujišťuje, že nás Pán povede cestou služby církve až do dne setkání s Ježíšem Kristem. Pavel pokračuje v 6. verši. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci, jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. Buďte si jisti, že vás Boží láska dovede až do dne Ježíše Krista, říká Pavel. Den ode dne tě bude učit a vychovávat, aby si víc a víc zářil na svědectví jako hvězda, která osvěcuje tento svět, Filipským 2.15. Jak to Pavel mohl říct? Jak si mohl být jistý o těch filipských křesťanech, že je Bůh dovede až do setkání, až do toho posledního dne, až do setkání s Ježíšem? Ať to bude v tomto životě, kdy přijde Ježíš, anebo když naše tělo tady zemře a my se s ním setkáme na věčnosti. Mohl to říct z jediného důvodu, protože filipští nežijí z vlastních sil. Je to Boží moc, která jedná v těchto křesťanech, aby žili pro Krista Ježíše. Tak to zachování svatých nám Bůh nedal v Bibli jako ujištění pro naše sobectví, ale pro naši službu. S bázní a chvěním uvádíte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí. Jak se projevila Boží láska ve filipských křesťanech? Svým jednáním podávali každodenní důkaz o Boží milosti a Božím jednání v jejich životě. Poslali Epafrodita, aby byl Pavlovi asistentem ve vězení, aby byl pomocníkem při jeho obhajobě a zodpovídání se před soudem. Dokonce poslali dary Pavlovi, aby netrpěl nouzí. A nejen to, poslali i povzbudivé slovo. Jak daleko šla jejich štědrost? Pavel nám to říká. Dokonce byla nad jejich možnosti. Byli chudí. My jsme bohatí, ale oni dali ze své chudoby. A víte kolik? V písmu to je přesně napsáno. V 2. Korinským 8.5 je napsáno, že dali předně sami sebe pánu. To byla cena, kterou byli ochotní dát Kristu. Slyšeli jsme dneska z Malachiáše. Malachiáš kázal, protože se nemohl dívat, jak ti, kteří říkají, že jsou Božím lidem, dávají zbytky z toho, co jim Bůh dal na Boží dílo. Jeden bratr napsal komentář k listu Malachiáš a on říká, oni vysypávali před Boha své popelnice. Co tam zbylo, co už nepotřebovali, to nabízeli Bohu. Ale tady je výsledek Boží lásky k Pavlovi, Boží lásky ve filipských křesťanech a Boží lásky ve vztahu Pavla a filipských. Jejich pouto je založeno na díle Ducha Svatého v jejich životech. A co on udělal? Skrze poznání pravdy nyní filipští nesou ovoce Ducha Svatého, zvlášť ve věci šíření evangelia. Modlitby jedněch za druhé, praktická finanční pomoc i přímá účast na obhajobě a šíření evangelia. To je skutečný projev díla Boží lásky v životě křesťanů ve Filipis. Obsahuje i emoce, vyvolává radost a vděčnost za druhé křesťany. Bratři a sestry, co si z toho můžeme vzít? Já myslím, že z toho musíme vidět jednu zásadní věc pro náš život. Že Boží věrnost je zárukou naší služby církvi. Nejsou to naše schopnosti, síly, ani naše odhodlání sloužit Kristu, co by bylo z nás. Ale je to Boží milost a Boží věrnost. A to je posila k tomu, abychom mohli vydat celý svůj život Kristu. Protože neexistuje nic, co by nás od této Boží lásky mohlo oddělit. Dokonce to není ani hrůza našeho vlastního hříchu. Protože i ten nejhorší náš hřích je zcela přikryt Kristovou krví. A proto Boží láska vede k odvážné službě. Boží láska vede křesťana k odvážné službě. A za to se modlím, říká Pavel v 9. verši 1. kapitoly, za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala. a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Tak vidíte, jak moudře tady apoštol Pavel vystupuje, jak píše do Filipis. Nejprve strávil takovou dobu tím, aby povzbudil filipské křesťany, aby ukázal na Boží dílo, jak v nich působí ochotu, věrnost a vytrvalost. A teprve potom přijde ta chvíle, to místo pro napomenutí, které v tom textu, to slovo pro napomínání, je slovo jako pro povzbuzení. Teď přichází ta chvíle. Proč Pavel napomíná a povzbuzuje? No má jistotu. Má jistotu, že Bůh, který započal své dílo ve Filipských, ho bude rozhojňovat. A jejich služba bude důkazem Božího jednání. A je to také záruka do jejich budoucnosti, že mají naději na plnost Boží slávy. Tak když zasadíte dobrý strom a věnujete mu náležitou péči, tak očekáváte, že přinese hojné ovoce. Tak jsi zakořeněn v Kristu? Stojíš na milosti, která ti byla dána a projevila se v pokání a víře v dokonalou Kristovu oběť? Je pokání pravidelnou součástí tvého života a úsilí o posvěcení? Je následování Krista tvým každodenním chlebem? Pak Boží slovo říká, že máš otevřené dveře, že je možné růst každý den do podoby Pána Ježíše Krista, protože na ten růst nejsi sám. Bůh je garantem tvé spásy i posvěcení. Jak jeden milý bratr říká, drž se Krista. On za tebe zemřel. Kristu za tebe zemřel, jak ty bys nyní neměl nést ovoce Boží spravedlnosti. Tak už není možné těšit Boha v křesťanově životě. Láska filipských křesťanů, tak jak jsme to viděli, už prokázala svoji velikost, svoji hloubku, délku i šířku. Ale Pavel se modlí, aby jejich láska ještě víc rostla, aby překonala všechny meze, aby rostla až za horizont, kam je vidět ještě dál, aby klesala do hlubin, do kterých je možné se ponořit a přece nedosáhnete dna. Jak je to možné takovou lásku mít? Je to možné, protože zdrojem křesťanské lásky je láska Kristova k církvi. Je to jeho láska, která přesahuje každé poznání. A Pavel se modlí v listu Efeským, aby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích. A tak, abychom zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tak Pavel nás tady upozorňuje, že láska pracující v srdcích křesťanů jde vždycky ve společnosti poznání a hluboké vnímavosti. Verš 9. Nikdo namítne, no ale počkej. Přece poznání vede k domýšlivosti. Kdežto láska buduje? Ale oddělte jedno od druhého. Co vám zbyde? Já myslím, že katastrofa. Naopak poznání s láskou spojené dohromady povede k rozhojňování lásky a k růstu. O Židech Pavel řekl v Římanům 10, že jim může dosvědčit, že Židé jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Tak Židé Pavlovy doby byli horliví pro Boha, jenže bez pravého poznání. Protože odmítli Ježíše Krista, odmítli pravdu, která nese lásku. Ale podívejte se na to, co se stalo, když se pravda o Ježíši Kristu spojila s horlivostí v životě apoštola Pavla. Vydal svůj život do služby Kristu a sloužil církvi. Bůh byl mocně oslaven v jeho životě. A ve své službě se potřebujeme také učit hluboké vnímavosti. Potřebujeme se učit tomu, jak rozeznávat, kdy je jaký čas. Jak rozpoznávat dobré od zlého, důležité od nedůležitého, moudré od nemoudrého, zbožné od bezbožného, milující od nemilujícího a sobeckého. A to je možná ten největší úkol v posvěcování. Růst moudrosti. Moc nám to nejde, ale Bůh nám dal pomoc. Dal nám bratry a sestry v církvi, aby nám pomáhli růst v hluboké vnímavosti. Bez ní můžeme napáchat hluboké škody. Můžeme mít správné motivy, nadšení, dychtivost a přece způsobit v životech svých i druhých lidí velké škody. Ale my jsme vyzváni, abychom byli svatí, a to je poslední bod tohoto kázání. Buďte svatí. Pavel říká, buďte ryzí a bezúhoní. Buďte ryzí a bezúhoní pro den Kristův ve verši 10. Ano, máme nová srdce. A přece se ta srdce projevují někdy tak tvrdě. Tak mi řekněte, jak může boží láska z toho křemene, v kterém je žíla kovu, ten kov dostat ven. Musí ho tavit. Musí rozdrtit ten křemen. A tavit. Tavit ve zkouškách. Protože teprve potom se oddělí kov od těch nečistot, od té strusky, která půjde pryč. Tak boží láska vychovává. Vychovává pro den Kristův. Ježíš přijde, aby sklidil ovoce spravedlnosti, které zasel. To je duchovní sklizeň. Mám moc rád obálku jedné knihy Užitek z božího slova. Na té obálce je fotografie z trhu, kde se prodává ovoce. A je tam mnoho druhů nádherného ovoce. A to symbolizuje tu nádheru ovoce Ducha Svatého, které je vidět v boží církvi. Tak chápete, co nám tady Pavel říká? On říká Filipské církvi a Duch Svatý skrze jeho slovo i k nám mluví, že už se nemusíme bát toho, co bude zítra. Že se nemusíme bát toho, jak zvládneme zítřejší den. Nemusíme mít dokonce ani obavy z toho, co o nás řeknou druzí lidé. Protože boží láska nám dává svobodu milovat Pána Ježíše, celé žít pro Pána Ježíše a vydávat ovoce Pánu Ježíši. To je ovoce, které se rodí jedině z víry v Krista. Nedávno jsme procházeli Janovo evangelium ve sboru. V 15. kapitole Jan říká o Pánu Ježíši, respektive cituje, já jsem vinný kmen, jsou slova Ježíšova, a vy jste ratolesti, říká svým učedníkům. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Bratři a sestry, já myslím, že boží slovo má pro nás na závěr něco, nad čím budeme žasnout dnes, zítra a věřím, že po celou věčnost. Protože tady je napsáno, k čemu nás Bůh proměňuje svojí láskou. Já považuji to zjevení Ducha Svatého v listu Židům za vrchol zjevení božího slova o tom, jakou lásku má Bůh k nám, ke svým dětem. Když Židům ve 12. kapitole, kde se mluví o výchově, na obrazu výchovy otců a dětí, ten autor Židům vykresluje, jak nás vychovává náš nebeský Otec, když nám odhaluje to veliké tajemství. V 10. verši 12. kapitoly listu Židům je zapsáno. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen po krátký čas. Kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Co víc bychom si mohli přát jako boží stvoření, než být svatí, jako je náš nebeský Otec. Amen. Pane, tak my před tebou klekáme na kolena. Vzdáváme ti chválu, neboť tvoje láska přesahuje všechno naše porozumění. Pane, jen tak jsme mohli poodhrnout ten cíp tvého zjevení v písmu, abychom nahlédli dnes o tom, co to znamená tvoje láska. Bože, děkujeme ti, že v ní můžeme být ponořeni. Že můžeme být ponořeni v tvojí lásce, protože ty jsi, Pane Bože, láska. Ty jsi pravda. K tobě patří sláva. Tak prosím tě, jednej skrze svoji církev v této zemi. Už jsi nám prokázal, Pane Bože, mnoho milosti v minulých letech i v staletích v téhle zemi. Ale my jsme s ní nenaložili dobře. Tak ti děkujeme za to, že jsme mohli být dneska povzbuzováni tím, kdo jsi. A prosíme tě, aby si konal svoje dílo skrze svou církev, Pane. Policku vypadá slabá, malá, roztroušená po všech koutech téhle země. Ale Pane, tam, kde ty jednáš, tam se otvírají brány, tam jsou zpřeráženy závory duchovních pevností. Ty, Pane Bože, skrze pravdu a svou lásku boříš skrze svědectví církve hradby nevíry. Děkujeme ti za tvoji milost a dobrotu, že milost evangelia trvá, že v naší zemi se může kázat, zvěstovat, vyprávět evangelium. Prosíme tě, Pane Bože, oslav se ve své církvi. O to tě prosíme v Kristově jménu. Amen.